Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Montessori, slavná pedagožka, výchovná a vzdělávací metoda, slovo, které současní rodiče malých dětí jen stěží mohli přeslechnout. O co vlastně jde? O tom se dozvíte v následující téměř hodině. Na rádiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a dnešním hostem je lektorka a následovnice Marie Montessori, pedagožka, zakladatelka projektu Výchova pro život, Vendula Koňaříková. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pořádem vás bude provázet Lucie Švestková. Paní Koňaříková, vy jste původně učitelka. Mám pocit, že hodně holčiček má takový sen, že se chce stát paní učitelkou. Byl to i váš dětský sen?
Myslím si, že učitelkou jsem nechtěla být. Ale docela dobře si pamatuju okamžik z dětství, kdy jsem sama sobě slíbila, že až budu veliká, takže těm dospělým řeknu, jak mají děti chápat a jak s nimi mají i mluvit. Taková chvíle se odehrála někdy před 6. rokem a zůstala ve mně zapsána dodnes.
Takže vy jste jako dítě vnímala, že to třeba není úplně v pořádku? Jak...
Rozhodně, všechny děti toto vnímají. Nevím, kolik si jich to takhle v sobě vnitřně pojmenuje. Ale mně se to takhle stalo. Takže pokud to chceme nazvat učitelkou, tak možná ano. Z dnešního pohledu to vidím jako část pedagogické práce.
Jak jste potom došla k tomu rozhodnutí opravdu být učitelkou, přihlásit se na pedagogickou fakultu?
Z části to byl vliv mé tety, která je psycholožka. A velmi mě odrazovala od oboru psychologie. Hledali jsme společně nějakou možnou variantu a v posledním ročníku střední školy jsem poznala paní učitelku, která vlastně učila alternativně, která učila waldorfskou pedagogikou, ale měla velký přehled i o jiných alternativách a dostala se na gymnázium jako učitelka češtiny. Zůstala tam pouhý měsíc. Ale setkání s ní vlastně ve mně rozhodlo, že na ten peďák nastoupím.
Mm-hmm. Očekávala jste, že se na té fakultě dozvíte právě něco o těchto alternativních metodách, nebo s jakým očekáváním jste tam vlastně šla?
Samozřejmě jsem očekávala, že tam budou všichni rozumět alternativním směrům, že všichni mi nabídnou právě tu možnost být jiná učitelka, než se kterou variantou jsem se do té doby, kdy mohla setkat, a toužila jsem potom být podobnou paní učitelkou jako tu, kterou jsem poznala v posledním ročníku gymnázia.
Ale to jste asi trošku narazila.
Narazila jsem extrémně a narážela jsem poměrně dlouhou dobu. Nicméně takové to vystřízlivění, co je realita pedagogické fakulty a jakým způsobem se nakládá s vnitřní motivací studentů, si myslím, že mi bylo dodnes prospěšné. Protože sama i externě na univerzitě občas učím a bohužel někteří studenti se s takovým přístupem setkávají dodnes.
Jak jste potom teda zamířila tady k těmto alternativním směrům? Stálo vás to nějaké hodiny samostudia nebo dala se tam něco vykutat?
No, tenhle ten příběh já jsem dlouho nechtěla zveřejňovat, nicméně povím vám ho. Tím, že jsem opravdu nastoupila na pedagogickou fakultu s tím, že chci být skvělá učitelka, chci dětem rozumět, nechci mezi nimi dělat rozdíly, ať už z jakéhokoliv důvodu, sociálního nebo u dětí se speciálními potřebami a obdobně. A toužila jsem reálně podpořit děti v jejich individuálním přístupu, Tak jsem bohužel obtěžovala naše vyučující už v prvním ročníku pedagogické fakulty. Obtěžovala jsem je svými neustálými dotazy. A pamatuju si, že při didaktice českého jazyka nám byl předkládán jakýsi metodický návod, jak učit děti, a teď se bavíme o prvním stupni základní školy, nikoli později, jak učit děti ten základ, tedy číst a psát. A já jsem si říkala, to snad není možné. Takhle to učili i nás, nikoho to nebavilo. Toto byl drill, pojďme si o tom povídat, jak to jde dnes. Vždyť tehdy se psalo rok 2006 nebo 2007, já už si to úplně přesně nepamatuju. Tak jsem si říkala, tak pojďte nás to naučit trošku jinak. No tak jsem taková ta nadšená, ještě naivní studentka opět zvedla ruku a zeptala jsem se, jestli by to prostě nešlo nějak jako lépe. No a protože už jsem byla tak nějak jako zapsaná, jako ta viděná a příliš aktivní studentka, tak paní docentce nebo doktorce, to už si přesně nepamatuju, s prominutím prdly nervy a řekla mi, Koňaříková, vidíte radši za garantku oboru, a to bylo teda jako docela drsné. A jděte se jí zeptat, jestli vlastně má smysl, abyste tady ještě zůstávala a studovala. No ale já jako naivní po té střední škole ještě jako úplně jsem nevěděla, jak to na té vysoké chodí, tak jsem teda šla opravdu v tu chvíli za paní garantkou oboru, což tehdy byla úžasná, láskyplná, pokorná a nesmírně vzdělaná paní profesorka Hana Kantorková. No a zaklepala jsem jí na dveře její kanceláře. Vůbec jsem ještě netušila, že se na takové konzultace musím objednávat a předem nahlásit. A velmi důrazným klepáním jsem se dostala do její kanceláře pro rozhovor, který vlastně odstartoval moji kariéru alternativní pedagožky.
Jak se na vás tvářila? Co vám řekla?
Paní profesorka byla úžasná. Otevřela dveře a zeptala se mě, co tam dělám. Úplně bezelstně. A já jsem jí řekla, že jsem si myslela, že se teda jako tady naučím konečně učit. A vlastně se učím jenom něco, co vlastně ve výsledku dětem nepomáhá. A ona se usmála. Naprosto klidně se mě zeptala, jestli bych jí dala 10 minut, že by mě ráda vyslechla více. Já jsem počkala a ona se svým stoickým klidem, rozvahou a opravdu tou lidskostí a otevřeností mi nabídla kávu a začala se mě ptát, co mi vadí. Mm-hmm. A co mě tedy zajímá a co je moje motivace pro práci s dětmi. No, dlouho mě poslouchala. Opravdu mi věnovala určitě přes 20 minut. No a potom přede mě postavila 7 knih s názvy Montessori, Waldorf, Dalton a obdobně. A pak mi řekla, vy jste trochu jiný typ studentky. Doufám, že tady zůstanete. Až to budete mít přečteno, tak se stavte. No.
Tak jste se stavila.
Tak jsem se stavila hned druhý den.
To byla bezesná noc.
Naprosto, protože najednou se mi dostalo do rukou něco, co ukazovalo na tu cestu, po které jsem toužila. No a tak, když paní profesorka řekla, až to budete mít přečteno, tak se stavte, tak já jsem teda přišla. Ale musím říct, že nejsem takový knihomol a tak rychlý čtenář, ale že v tehdejší době spíše ta literatura ještě byla opravdu skromná a každá z těch knih byla opravdu v řádech, já nevím, 100 stran, ne více. Takže nechci zase mystifikovat. Nicméně přišla jsem a paní profesorka řekla, tak dobře, tak vidíte v tom smysl a já vidím smysl v tom vás podpořit. Takže mě domluvila opravdu reálná setkání v Montessori školce, v Montessori škole, ve Waldorfu, v Daltonu. Taky jsem navštívila Jenský plán. No a potom už moje cesta mířila opravdu k alternativní pedagogice a k vývojové psychologii, na níž ta alternativní pedagogika Montessori, které se dneska věnuju, stojí.
Jak jste říkala, jsou nejrůznější ty alternativní přístupy. A proč jste si vybrala právě Montessori? Co vás na tom tak zaujalo? Nebo v čem vy jste viděla, že to Montessori je ta pravá cesta pro vás?
No, než jsem se úplně rozhodla pro Montessori, tak jsem si hodně pohrávala s Waldorfem. Nicméně ve výsledku, třeba dejme tomu po roce, jsem se rozhodla odjet do zahraničí a prohloubit znalosti ohledně alternativy a musela jsem se rozhodnout sama podle sebe. Můj naturel je takový, že opravdu tíhnu k věcem, které jsou nestranné. Což znamená, že v Montessori jsem našla pedagogiku, která není, a teď to nemyslím nějak hanlivě k ostatním alternativám, ale je to můj osobní pohled, není zatěžkána jakýmkoliv náboženstvím, jakoukoliv jinou tendencí. Ačkoliv doktorka Montessori sama byla křesťanka, tak razila heslo, že nikdy pedagog, jakožto průvodce, směřovatel dětí, nesmí předávat své vlastní víry a přesvědčení dětem. To mi bylo velmi blízké, protože v tom jsem viděla možnost pro skutečně všechny děti, se kterými se setkáváme v běžné pedagogice.
Zkuste nám ještě představit krátce Marie Montessori. Ona to byla celá obdivuhodná žena si na svou dobu.
Obdivuhodná rozhodně byla i pro dnešní dobu. Tak si představte mladou studentku, která žije v době, kdy se v Evropě povoluje dívkám pouze povolání vychovatelky. Představte si studentku, která miluje matematiku a která touží stát se inženýrkou. No, ale není to možné. Ačkoliv má milujícího otce, tak vzhledem k politickým a společenským poměrům se skutečně otec snaží bránit svou dceru a tak by jí nejraději nepovolil takováto studia. Nicméně Maria má štěstí a má, dnes bychom řekli, progresivní mámu nebo mámu s velkou odvahou, která ji podpořila a řekla, pojď, podpoříme tě. Takže jako rodina nakonec máma s tátou ji podpořili. A tak se Maria dostane na inženýrská studia. No a těsně předtím, než je dokončí, tak oznámí svým rodičům, že by ráda studovala lékařskou fakultu. Takový přístup se ani dnes obvykle běžně nepodporuje, ačkoliv už známe paní doktorky a přijde nám to běžné. Nicméně musíme si uvědomit ten kontext doby, kdy ženy neměly ani volební právo. A když už jsem se tohoto tématu dotkla, tak potom, co Maria Montessori dokončila lékařskou fakultu, tak byla jedna z žen, která se zasadila o právo žen volit. Někteří lidé ji nazývají feministkou, já ji nazývám jako nesmírně odvážnou ženu, která skrze celý svůj život čelila útrapám a bariérám, které si běžná pedagožka doufám nedokáže představit.
Říkáte, že vystudovala tedy medicínu a najednou o ní mluvíte jako o pedagožce, tak kde se stala ta změna?
No to je vlastně to nejkrásnější, protože ačkoliv doktorka Montessori chtěla být lékařkou a chtěla se věnovat pouze lékařství, tak se dostala do jisté oblasti, oblast psychiatrie, a v tehdejší Evropě, také v Itálii, na psychiatrických léčebnách byly umístěny děti se speciálními potřebami nebo sirotci. No, traduje se takový příběh, kdy ona se setkává už z pozice skutečně absolventky, promované lékařky, se setkává se správcem této psychiatrické léčebny. A on tak jako s úsměvem a vlastně i pohrdáním ji vypráví příběh, že když přijde do místnosti plné těchto dětí a rozhodí jim suché drobky chleba na zem, na podlahu, tak ty děti s obrovským nadšením se na tu podlahu vrhnou. A těžko se asi popisuje rozhořčení takové lékařky s obrovským citem pro věc a pro děti a jejich psychiku, ale věřím, že i posluchači, i my teďka v tuto chvíli asi si dokážeme představit, co to s takovou ženou dělalo. No a to byl ten okamžik, kdy se rozhodla takhle ne a těmto dětem já pomohu. No a paradoxem je, že doktorka Montessori se stala nejznámější právě díky jejím příspěvkům pro práci s dětmi se speciálními potřebami a obecně vývojem celé Montessori pedagogiky a metodiky práce, kterou i dnes mám možnost zastávat i já.
Tak teď si poslechneme písničku a po ní se podíváme blíže na tu Montessori pedagogiku.
Probírám se tím, co bylo dřív, cítím jizvy po chvílích nikdy neprožitých. Ptám se, co jsem chtěl a co teď mám, třísky ze školních lavic, cenzurou prošlej snář. Jsem Don Kichot, život je větrnej mlýn, jsem Don Kichot a ty jsi větrnej mlýn. Počítám pražce z vyjetých kolejí, přemýšlím o první jarní vůni ve spreji. Místo od not se černá moc zazí, spím 10 hodin denně a školou procházím jen tak tak. Jsem Don Kichot, život je větrnej mlýn, jsem Don Kichot a ty jsi větrnej mlýn. Barev snů těch, co v noci v parku spí, jen stěží volnost ptáků nakreslím, jim příborem a spím v peřinách a radost unesli na marách. Jsem Don Kichot, život je větrnej mlýn, jsem Don Kichot a ty jsi větrnej mlýn.
Jsem Don Kichot, život je
větrnej mlýn. Život je větrnej mlýn a ty jsi větrnej.
A ty jsi větrnej.
A ty jsi větrnej mlýn.
Posloucháte Radio Proglas. V pořadu Na stole je téma. Hovoříme o vzdělávacím a výchovném směru Montessori s Vendulou Koňaříkovou. Už víme, jak jste si našla cestu k Montessori pedagogice. A teď by mě zajímalo, jak ji můžeme zařadit do takového běžného života s dětmi. Myslím, že v současné době je hodně, řekla bych, i trendy Montessori, Montessori školky, Montessori školy. A můžeme žít Montessori i doma s dětmi?
Nebo můžete asi říct cokoliv.
Nebo jak?
No, ptáte se mě na pro mě velmi náročnou otázku, protože z pohledu Montessori školitelky se někdy nestačím divit, co všechno se za Montessori dnes považuje. trochu mi to trhá srdce. Někdy se mi z toho zvedne tlak, ale myslím si, že důvod je ten, že pouze lidé nevědí. Je to neznalost a za tu svou neznalost nemohou, protože opravdu ani dnes na pedagogických fakultách nebo vůbec ve společenském povědomí se vlastně neví ten základ Montessori pedagogiky. Takže když jste se ptala, jestli můžeme vlastně fungovat stylem Montessori doma, můžete. Ale nepředstavujte si, prosím, pod tím to, co se běžně dnes děje, že maminky v dobré víře, opravdu v dobré víře, nakoupí Montessori pomůcky nebo hračky, je jedno, jak to nazvete, je to jakýsi výukový materiál, a myslí si, že díky těmto hračkám dítě rozkvete do svého plného potenciálu a snad se stane i z části geniálním. No tak to je velký omyl. A já naprosto rozumím generacím, které se i smějí takovému přístupu, anebo upozorňují na to, že všeho s mírou. No, takže kdybyste chtěla, nebo kdyby posluchači chtěli opravdu vést dítě způsobem Montessori, tak je tady pár věcí, které by měli dodržet. A vůbec nemusí ten termín, tu terminologii Montessori použít. To, co rozhodně dítě potřebuje, je, a to napříč alternativou nebo běžnou výchovou a vzděláváním, je jakýsi rytmus dne. Potřebujeme, ačkoliv to nechceme slyšet, děti vést ve stabilitě. Takže nějaký harmonogram dne, kdy dítě ví, kdy co přijde, kdy má své síly zapřáhnout, kdy je třeba nějaká činnost mu nepříjemná, ale že i tahle ta činnost někdy skončí a potom už si oddychne a tak podobně. Takže nejdůležitější, pokud bychom opravdu chtěli směřovat k Montessori způsobu práce s dětmi, tak je dodržovat jakýsi každodenní zritualizovaný systém neboli harmonogram dne, kdy dítě má dostatečný prostor na to se na jisté úkoly připravit. Ideálně samostatně. A kdybyste se mě ptala z pohledu maminky, tak je to třeba i obyčejná ranní snídaně, kdy dítě ví, že potom, co vstane a uspokojí svou ranní hygienu a obdobně, tak třeba si nachystá svou misku, svou lžičku, svůj hrníček. A pokud je to dítě předškolního věku, tak to zpočátku stačí. Pokud už se blíží do školní docházky, tak samozřejmě může chystat misku nebo talíř i pro maminku, bratříčka, tatínka, hrníčky, zkrátka podílet se co nejvíce v možné míře samostatně na jakémsi k základu, návyku, zvyku, který provází každý den té rodiny.
Já mám pocit právě, že s pojmem Montessori se pojí i samostatnost nebo vedení k nějaké i vlastní zodpovědnosti za něco.
Rozhodně. Samostatnost je základ. Ve chvíli, kdy dítě roste, tak co chce děťátko, nebo co chce dítě od 3 let nahoru, od 3 let výše. Jenom si představte, jakékoliv, ať už svoje nebo cizí dítě, co ty děti chtějí, začínají já sám, potom já chci, mně se líbí, nelíbí. Bavíme se tedy o pocitu užitečnosti. Nejdřív potřebuje být užitečné pro sebe a potom pro své nejbližší. Pro své lidi, tedy pro rodinu a později, pokud samozřejmě dochází do nějaké dětské skupiny a nebo do školičky, do školky, do školy, tak samozřejmě i pro své nejbližší přátelé, kamarády. Ale začíná to v rodině, takže potřebuje zažívat pocit užitečnosti, že nikomu nepřekáží, takže samo si umí uklidit botičky, samo si umí pověsit tu bundičku na věšák, který je ideálně v jeho výšce, tak aby tam samo dosáhlo a nemuselo si zbytečně říkat o pomoc ve chvíli, kdy tu činnost už umí. Když dítě činnost dokáže, pak nemusíme pomáhat. Pak jej musíme jenom podporovat k tomu, aby opravdu u té činnosti vytrvale zůstalo.
Takže takové to, když se dítě začne sápat mamince po mopu nebo po vysavači. Vím, že třeba rodiče často děti odhání, protože to nedělají pořádně, dělají to pomalu a rodičům se to úplně nehodí. Ale tohle právě asi je to, co Montessori asi nechce.
Já nevím, jestli to chce Montessori, pokud jako bychom se bavili o doktorce Montessori, ale můžu vám říct, že pokud maminka potřebuje rychle vytřít, tak mám velké pochopení pro to, že řekne dítěti teď ne. Nicméně dítě tím dává najevo, že by chtělo se naučit vytírat. A teď podle toho, jaký má věk, prosím vás, musíme vždycky mít zdravý selský rozum. Takže umírněně podle úrovně dítěte mu někdy jindy, ne v tu chvíli, kdy máma pospíchá, ale někdy jindy mu nabídneme zase úměrným způsobem tu činnost vytírání. Takže máme-li doma parádního dědu, který umí uříznout kousek smetáku a umí z toho dospělého smetáku udělat ten nízký, no tak poprosíme dědečka, no a dítěti nabídneme, ať třeba začíná zametat v tomto období listí ze stromu před domem nebo nějaké kamínky. Pokud už dítě zvládne zametání, pak mu můžeme nabídnout, prosím vás, v prostoru, o který se tolik nebojíte, takže ideálně chodba, právě vytírání. Ale samozřejmě postupně můžeme nejdřív začít tím, že pouze dítěti dáme do rukou malý mop s kyblíkem a na sucho si dítě vyzkouší, jak zleva doprava postupně k sobě tím mopem vytírá, až potom přilijeme trochu vody, až potom přilijeme trochu více vody. A tohle, co jsem pověděla, se neděje v jeden den, ale máme na to spoustu času. Třeba i měsíc, třeba i rok. Záleží, jak moc dítě má prostor na klid této činnosti. Některé maminky totiž se takto vznešeně starají o děti a teď to nezhazuju, teď jenom poukazuju na věc, která maminkám bohužel uniká a pak si myslí, že Montessori pedagogika není pro jejich děti. Zkrátka, pokud děti vedeme, tak nesmí být mezi tím rušeny. Takže pokud bychom tento postup dodrželi, ale do toho na dítě mluvili, tak takhle ano, tak takhle ne, no zvedni si ten mop pořádně, no a dávej pozor na kyblíček a už si pro něj běž, a nebo do toho ještě mezi tím si pustili třeba televizi nebo rádio a poslouchali písničky a vedle dítěte bychom začali tancovat, tak je přece přirozené, že dítě ztrácí pozornost od samotné činnosti vytírání a přidává se k činnosti jiné, která ho v tu chvíli, v tom okamžiku zajímá více. Takže i o tom je jakási metodika práce, která je součástí Montessori pedagogiky.
V souvislosti s Montessori pedagogikou je pojem senzitivní období. Každé dítě má nějaký svůj vlastní rytmus, kdy je zralé na to vnímat, chápat, učit se nějaká nová, nějaké nové dovednosti. Můžete k tomu třeba říct, co tak děti v různém věku, já nevím, třeba teď si představíme malé miminko, tak jaké jsou senzitivní období třeba u malého miminka, potom třeba u dítěte školkového věku?
Tak pokud se máme bavit o senzitivním období, tak si tento termín nejdřív potřebujeme opravdu vydefinovat. Protože tak jako jiné části z Montessori pedagogiky je tento termín skloňován v různých podobách. Takže co je senzitivní období? Pokud by naši posluchači chtěli se více dopátrat, tak můžou otevřít třeba vývojovou psychologii od Erika Eriksna a jistá vývojová období si i nastudovat. Z těchto vývojových období vycházela právě doktorka Montessori a popsala právě zmíněná senzitivní období. Jedná se o to, že když jako dospělý jednáte s dětmi, vychováváte nebo vzděláváte, zkrátka jste s nimi, jste v jejich přítomnosti, tak můžete vidět jednotlivé znaky, které jsou velmi typické pro nějaký určitý věk. Jednotlivé znaky jejich chování. No a když se vám podaří ty znaky zachytit a znáte jednotlivé i vývojové úkoly těch dětí, no tak právě těmito porovnáními, znakem a znalostí vývojového období můžete předpokládat, k čemu asi by v tuto chvíli, kdy s dítětem pracujete, mohlo to dítě asi tíhnout k nějaké, ať už činnosti, práci s rukou nebo tělem, nějaký pohybový aparát, zapojit motoriku, a nebo poznání, tedy nějaké myšlence, nějakému skutečně učení. Senzitivní období je chvíle, kdy dítěti nabídnete co nejjednodušším způsobem nějakou variantu hry a ono se spontánně naučí cíly té hry. Ta hra může být skutečně vědomostní nebo dovednostní. Je to vidět na každém rohu. Blíží se nám zima, a tak si představte, když si uvědomíte, představte si tříletou holčičku nebo chlapečka, zkrátka jakési tříleté dítě, postavíte je na lyže, a za jak dlouho se asi takové dítě naučí lyžovat, co myslíte?
Já si myslím, že když je dobře vedeno, tak klidně za ten jeden den už sjede nějaký kopeček, třeba za dopoledne možná i.
Rozhodně, souhlasím. A vy jste tam řekla podstatnou věc, když je dobře vedeno. Je určitě rozdíl, když vede dítě horlivá máma nebo táta, a když se takové dítě svěří odborníkům, nějakým skutečně lyžařským lektorům, školitelům, a oni už ví, jak na to. A taky ví, kdy zabrzdit to dítě, kdy ho nechat takzvaně vydýchat, abychom mu tu hru nesprotivili. No a něco obdobného se děje i právě v těch dalších senzitivních obdobích při činnostech Montessori. Když se vrátím k tomu příkladu, když tříletému dítěti nabídnete toto lyžování, skutečně se spontánně, nějakým způsobem, ne dokonale, ale naučí lyžovat, asi sjede nějaký kopeček. No, a co se tam stane? Začne mít tu činnost rádo. Mm-hmm. Takže když jej za nějaký čas, za libovolný čas, znovu postavíte na ty lyže, tak asi s radostí znovu začne tu činnost prohlubovat. Znovu bude se chtít učit lyžovat. A už mu nebude stačit pouze pluh. Už bude chtít i zatočit. A později sjet náročnější a náročnější kopce. K tomu potřebujeme čas, techniku a znalost, co dítě potřebuje. To stejné se děje v Montessori. Pokud chcete, můžu zmínit konkrétní Montessori znak. Ve chvíli, kdy jdete s dítětem na procházku, a teď je úplně jedno, jestli jste v roli paní učitelky anebo maminky, ale děťátko, dejme tomu předškolního věku, skutečně 3 roky a více, musím zmínit 3 roky a více, protože dnes chodí do předškolního zařízení i děti mladší, tak některé děti se vás drží za ruku anebo jdou v té řadě za paní učitelkou a říkají, dejme si prosím příklad té maminky, a řeknou, mami, co je tady napsáno? A ukazují například na budovu lékárny. Takže vy říkáte, lékárna, Haničko. A co je tady napsáno? Tady je nemocnice. A co je tady napsáno? Tady je řeznictví. Toto je jeden z typických znaků senzitivního období na čtení a psaní. Dalším znakem je, že dítě se chce samo podepsat. Nechce od vás podepsaný výkres. Mami, podepiš mi to, ať všichni vidí, že je to můj domeček, jo, nebo moje kytička, moje princezna. Ale prosím, nauč mě to, jak se podepisovat. No tak to je další znak. A pokud my tento znak vidíme a neděláme z něj nic světaborného, jen jej postřehneme a zároveň máme tu možnost sáhnout do kvalitní Montessori pomůcky, která sleduje skutečně pouze psaní anebo pouze čtení, tak pouhou opět hrou tomu dítěti nabídneme hraní si na něco. Ale určitě mu neříkáme, pojď, naučím tě číst, pojď, naučím tě psát, protože ty máš senzitivní období a teď se to musíš naučit. Já bych moc ráda chtěla maminky uklidnit, že pokud náhodou takovéto senzitivní období prošvihnou,
tak se.
Tak. Ono se nevrátí, nicméně zhruba po 3 letech se opakuje, jen v menší intenzitě. Takže naučit se lyžovat se naučíte i v 6. Jenom už to možná nebude trvat den, ale 2. A možná už tam přijdou k tomu i nějaké strachy. Naučila byste se to i v 9, ale pak už koukáte i na to, jestli vaše parta holek lyžuje taky. A určitě byste se to naučila i ve 12 i později, ale už tam opravdu sledujeme další a další věci, které znemožňují a zapříčinují neradost z činnosti a neprohlubování nějaké nové dovednosti nebo učení.
Takže to zkusím trošku zhrnout. Takže úkolem rodiče je vlastně sledovat to dítě, dívat se, co ho zajímá a ten jeho zájem nějakým způsobem podpořit. A pokud k tomu máme ještě nějakou pomůcku kvalitní nebo pokud víme, jakou technikou nebo máme člověka, který ho to naučí, tak tím ho můžeme rozvíjet více.
Úkolem rodiče je dítě milovat. Dítě milovat bezpodmínečně. A to, co jste pověděla, by mělo být úkolem pedagožky. Ano. A mě velice mrzí, že v dnešní době se proměňují tyto role. Mámy se snaží být učitelky, pedagožky, učitelky, jak chcete, se snaží být maminky. A tím pádem se opravdu znemožňuje ať už klidná socializace dětí, anebo klidné vzdělávání. Takže maminky by měly v pohodě své dítě přijímat, měly by se snažit jej přijímat se všemi silnými i slabými stránkami a vzdělávání určitě by měly věnovat pozornost ve smyslu toho, naučit to dítě přijímat i jiné názory, než jsou ty rodinné a skutečně pokud možno vybírat pedagogy pro budoucí vzdělávání svých dětí. Schválně říkám pedagogy, protože ne všechny školy, které se tváří přínosně pro děti, tak skutečně přínosné jsou. Někdy najdeme lepší, kvalitnější a rozhodně odbornější vzdělávání na státních školách než na těch soukromých, i třeba s nápisem nebo názvem Montessori. A teď se omlouvám, jestli se to zdá, že střílím do vlastních řad, nicméně znám realitu a existují školy, do nichž bych nedoporučovala docházet, i když mají název Montessori. A když ke mně přijdou rodiče a ptají se mě, jak teda máme tu školu nebo školku vybrat, tak jim doporučuji jednu jedinou věc. Jděte se do té školy podívat a jestli je tam radost, humor a je tam fajn úča, která se na vaše dítě usměje, dost patrně máte otevřenou cestu ke vzdělání a vnímání v lásce a v pochopení vašeho dítěte.
Byly doby, kdy jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora. A je čas na slova, ale už ne na souvětí. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby.
ale milujeme vás a milovat budem. Byly doby, kdy jsem denně svíral tělo svýho Gibsona. Měl jsem na písně dost času, jenže ten letí. Teď struny vyměním a zamknu futrál, když spadne opona. Nejkratší cestou tam, kde spí milé děti. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem. V životě se žánry mění, než se ticho rozhostí. A tak v téhle písni není ani stopa stížností. Ani stopa panku z nedostatku spánku, ani stopa tripopu, když v noci koukám po stropu. Ani stopa blues, jak od BB Kinga, i když ráno vypadám a tvářím se jak svinka. Ani stopa kňourání o paralelních světech, jen obyčejná píseň o rodičích a dětech. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem. Milé děti, obracíte životy na ruby. Těch pár let, než si zase sami zbudem. Milé děti, usínáme, padáme na huby. Ale milujeme vás a milovat budem.
Na Radiu Proglas posloucháte pořád Na stole je téma. Hovoříme s Vendulou Koňaříkovou, Montessori školitelkou. Co podle vás nejvíc trápí dnešní rodiny, ať už děti nebo rodiče?
Mám pocit, že jsou to dvě věci. Jedna je hledání jakési rovnováhy mezi tím, kdy hledáme k dítěti respektující přístup a teď mi to prosím, promiňte, ale nějakou rozpustilostí, nějakým spratkovstvím. Jo, mnoho rodičů se na mě obrací s žádostí naučte nás, jak komunikovat s dítětem tak, aby rozvinulo svůj potenciál, ale zároveň, aby nám neskákalo po hlavě. Takže nějaký ten balanc. Rodiče potřebují najít jakousi rovnováhu s tím, jak vychovat dítě slušné, ale neposlušné. Tak to je jedna věc. A druhá věc, která si myslím, že rodiče trápí, je jakási nejistota ve výchovném modelu. Protože mnoho rodičů má dojem, že z původní rodiny neměli možnost načerpat kvalitní vzorce jednání a výchovy dětí a nechtějí opakovat stejné chyby, za což jsem já ráda, za co už jsem méně ráda, že se ty cesty hledají zkratkovité. Takže ve chvíli, kdy něco nám v uších hezky zní, tak máme tendenci experimentovat na vlastních dětech a vyzkoušet ledasco. A kdybychom otevřeli skutečně odbornou literaturu nebo nahlídli do minulých generací, co je trápilo, možná, že bychom našli i pomoc k dnešním generačním problémům, protože přeci všechno se opakuje. A to, co trápilo nás, už trápilo rodiče a pedagogy dávno, dávno před námi. Jenom nejsme zvyklí na to používat kritické myšlení a jsme zvyklí, bohužel, skutečně naslouchat rychlým a přes příliš jednoduchým názorům a ty následovat. Takže já bych doporučila všechno, co slyšíte, ať už se to týká alternativní pedagogiky nebo jakýchsi jako psychických, vývojových potřeb dětí, všechno filtrujte přes sebe. Nezapomeňte vždycky na to, že pokud se jedná o vaše dítě, tak vaše rodina je jedinečná. Oba dva rodiče musí být autentičtí ve svém projevu. A pokud se s nějakým, ať už pedagogickým nebo vychovatelským směrem stotožní, pak skutečně si potřebují dobře upevnit, jestli je jim v tom dobře. A když je v takovém směru dobře rodičům, pak v tom bude dobře i tomu dítěti. Ale je fajn si dát čas a neskoušet na děti hned první věc, kterou jsem dneska přečetla v nějakém super novém bestselleru.
Já mám právě, teď jste mě trochu navedla na další otázku. Vnímám takový rozkol mezi tradiční výchovou, která ten pojem podle mě má takovou trochu pachuť, jakože jak někdo vychovává dítě tradičně, tak je všechno špatně a rodiče se snaží být moderní, jít nějakými novými přístupy. Jak to vnímáte vy? Co vlastně ono je pravda, že také tradiční, každý asi byl vychováván jinak, ale dá se to nějak zobecnit, že třeba dříve před, já nevím, 30, 40 lety se děti vychovávaly jinak, třeba, já nevím, pevněji, striktněji a teď je takové to hledání mezi těmi moderními přístupy?
Nechci být příliš odborná. Nicméně pokud se budeme bavit o tradičním modelu, jak jste jej v tuto chvíli nazvala, jinak si myslím, že ten obraz vypadá malinko jinak, ale pokud se budeme bavit o tom, že děti byly striktněji, jak jste to prosím říkala, striktněji vychovávány a více vlastně uzurpovány, možná drženy v tom svém projevu, je to pro mě náročné to vyslovit, ale ze svého úhlu pohledu tam vidím velký problém generace našich rodičů před 40, 45, 50 lety byla povětšinou zatížena tím, že prostě mámy neměly čas. A politický systém nedovoloval ani svobodný projev těch rodičů. Takže musíme mít pochopení k celému kontextu, proč se výchova dělá tak, jak se dělá. Mnoho rodičů, obzvláště z citlivých řad rodičů, tak nedovolovalo před svými dětmi projevovat svůj názor a z ohleduplnosti a péče o děti nevychovávali děti k přirozenému a svobodnému projevu. A nemyslíme si, že všechno je jenom o výchově předškolní nebo rané školní. Ony se tady děly věci, o kterých mluvil už třeba pan profesor Matějček nebo pan profesor Langmajer, a to byly kojeňáky. Takže ve chvíli, kdy dáte dítě do kojeneckého ústavu, kdy to dítě opravdu nastupuje do vzdělávacího zařízení ještě před 2,5 dokončeným rokem, tak se v tom dítěti dějí takové mechanismy, které už bohužel jsou doživotně nenávratné. A to se samozřejmě v dospělosti projevuje i na výchově dalších generací. Nechtěla jsem ale končit takhle pesimisticky a omlouvám se. Já bych si vlastně nejvíce přála, abychom se odvážili přijít za vlastními rodiči nebo prarodiči a zeptali se jich, proč oni takto vychovávali. Protože se mi zdá, že to je to, co chybí. Dnešní generace rodičů velmi hodnotí, velmi kritizuje a já mám proto pochopení, je to naprosto logické, nicméně málo dává šanci pro prostý a lidský dialog s předešlými generacemi. Možná kdybychom měli odvahu otevřít v úctě a v lásce dialog o výchově, našli bychom potom možnosti i pro sebe sama, pro přijetí, odpuštění a taky i pro vzdělávání našich dětí nebo pokud jsme v pedagogické profesi i jiných dětí. A to už ať se bavíme o Montessori pedagogice anebo o jakékoliv běžné pedagogice anebo výchově a rodičovství.
Tak jste ten náš rozhovor hezky uzavřela a pokud by posluchače zajímalo ještě více, pokud by se s vámi třeba chtěli setkat, mají tu možnost?
Rozhodně mají a já vás i všechny, kdo nás poslouchají, tak zvu na svou webovou stránku, která se týká mého příjmení Koňaříková, takže když napíšete konarikova.com, konarikova.com, tak určitě se můžeme a budu za to ráda kontaktovat. Můžete se dozvědět více, jak o Montessori, tak komunikaci s dětmi i wellbeingu, což je v podstatě taková jakási rovnováha maminky nebo pedagožky při výchově a vzdělávání dětí a nastavení emocí, protože my dospělí musíme dostat své emoce pod kontrolu, abychom mohli děti vzdělávat, ať už v Montessori nebo ne, a abychom je mohli vychovávat v opravdu sebeuvědomělé a slušné lidi.
Na Radiu Proglas jste poslouchali rozhovor s lektorkou a Montessori pedagožkou Vendulou Koňaříkovou. Já vám děkuji za váš čas a za to, že jste k nám do rádia přišla.
Já taky moc děkuji a přeji vám i všem posluchačům hezký zbytek dne.
A od mikrofonu se loučí také Lucie Švestková. Pěkný den.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.